Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Preuzvišeni Stanislav Hočevar je nadbiskup beogradski, predsednik je biskupske konferencije, najviši je jerarh katoličke crkve u Srbiji. Teologiju sa magisterijem je završio u Ljubljani. Pripada redu Don Boskovih Salezijanaca. Rođen je poslednje godine Drugog svetskog rata.
Ja zapravo se ne sjećam toliko svojih djedova koliko svojih roditelja. Reći ću zbog čega. Dakle, ja sam rođen u kraju koji se zove Jelendol. To je u opštini župi parohije Škocijan oko 20 km jugoistočno od Novoga Mesta. Ovaj deo je bio relativno jako siromašan. Tako je bilo i u mojoj porodici, kao i u porodicama mojih dedova. Ali te porodice, rođene u tom, rekao bih slikovitom, dolenskom regionu, u toj pokrajini žive ljudi jednom velikom jednostavnošću i, kako se kod nas voli reći, mudrošću jednog seljaka, zemljoradnika. I jedna i druga porodica mojih roditelja, znači roditelji moga oca, moje majke, su bile mnogobrojne. Zanimljivo je da potiče iz i otac iz porodice koja se prezivila Hočevar, kao i majka. Uopšte kod nas je to prezime Hočevar, ili kod nas kažemo Hočevar. Jako je puno tih porodica i obično su bile mnogobrojne, kako rekoh. Mi ipak nismo živeli ne u kući moga oca, ne u kući moje majke, to su dva sela nedaleko jedan od drugoga, već u trećem, još manjem selu, rekoh Jelendo. Tamo su naime živeli muž i žena koji nisu mogli imati djece. I onda su pozvali upravo moga oca da dođe i da preuzme tu malu kuću sa zemljištem. I sudbina je tako htjela da je u Drugom svjetskom ratu upravo taj dio Slovenije bio podeljen između dva okupatora. Sjevernije od Nemaca, južnije od Italijana. I ova granica okupacije išla upravo uz moju kuću, tako da je dio zemljišta našega bio, u Nemačkoj bi se reklo, jedan dio u Italiji. Budući da su se moji roditelji venčali 35. godine, već je moj najstariji brat rođen 37. sestra 40. drugi brat 43. i ja 45. već poslije završetka Drugog svjetskog rata.
Sloveniju su u Drugom svjetskom ratu okupirali Nemci, Italijani i Mađari. Oružani pokret otpora predvođen komunističkom partijom se nazivao Slobodilna fronta i bio je konglomerat različitih političkih snaga. Pored njih, Slovenci su odlazili u još nekoliko oružanih formacija. Bela i plava garda, Slovenska legija, Legija smrti, Slovenski savez, četnici, seoske straže, domobrani.
Situacija je bila jako teška. Naime, Nemci kada su okupirali taj dio Slovenije, oni su jednostavno rekrutirali sve muškarce u svoju vojsku i nisu jednostavno dozvolili nikakvog drugačijeg načina. Otac, jer je bio jako dobar, jako pošten, jako veran i rekli bismo jako ponizan, zamolio je zbog porodice da ga oslobode. I tako je bio brzo oslobođen od iz nemačke vojske, živio kući, jer je bilo stvarno vrlo, vrlo teško. Svima je poznato da je onda istorija bila vrlo kompleksna, već 43. godine Italijani se povuku, jer su partizani njih nadjačali i tako su se formirali u Sloveniji različite vojske, od partizanske do domobranske, a bilo je još više drugih manjih vojski ili formacija vojnika. Moj otac je imao posebnu sreću da je mogao da izbjegne bilo kakvu participaciju, bilo kakvoj vojsci. Upravo zbog toga jer je uvek, budući da je bio tipično čovjek porodice, da je branio svoju porodicu. U Sloveniji je zapravo za vreme rata već došlo do komunistične revolucije. Preuzimali su ne samo partizani koji su bili u početka, barem u Sloveniji, jako i mnogo hrišćanski roditelji, orijentirani, tako recimo, jedan moj komšija malo dalje, koji je bio otac čitavo vreme partizan, jer je branio i bio je u drugom delu Slovenije već, recimo, 4 njegovih sinova postali su sveštenici katoličke crkve. U početku partizani, barem u Sloveniji, nisu bili ideološko vezani na komunističnu partiju, već čisti pojam osloboditelja Slovenije od nemačke okupacije. Ali evo, znamo svi da tokom rata je došlo do povezivanja osobito socijalističke partije i komunističke partije i da su sve ostale snage morale na neki način ili se uključiti među partizane marksistične orijentacije ili jednostavno su bili mnogi ubijeni. Zato je bilo u Sloveniji izvanredno teško za vreme Drugog svjetskog rata. Drugi svjetski rat je bio završen uglavnom do kraja maja i tako su konačno moji roditelji mogli, nakon što se je Slovenija oslobodila, živjeti zajedno. Ali jedan od daljnih komšija koji je bio tipično marksistično orijentisan i video kako je čitavo vreme moj otac bio uz porodicu, bio jako veran i dobar, zasmetalo mu je i zato ga je htio da u takozvanom poslijeratnom očišćenju, budući da je on preuzeo veliku ulogu u komunističkoj partiji, tako su u nedjelju, krajem jula, znači praktično 2 mjeseca, poslije završetka rata, jednostavno došli u našu porodicu sa izlikom da mora otac ići, da će se nešto javiti i tako dalje. Ujedno od tog trenutka njega više nije bilo i niko ne zna i nikad nismo mogli saznati gdje je moj otac nestao. I tako je, dakle, majka ostala sa 3 već rođenih djece, a ja sam se onda rodio tek novembra i dakle jesam, kako se ono kaže u klasičnom jeziku, postumus, rođen posle očeve smrti. I taj život kod nas je bio iz više razloga prilično težak. Bilo zbog toga jer je sama ta porodica koja je mojim roditeljima dala kuću već bila siromašna, kuća siromašna. Za vreme čitavog Drugog svjetskog rata ta zemlja nije se mogla obrađivati, ali evo, unatoč tome, ja nisam nikada toliko doživljavao to siromaštvo, sem da tu i tamo smo vidjeli da nema niti jednostavno hleba za svaki dašnji život. Tako se sjećam kako smo se nejedan put sa bratom, vraćajući se kući iz škole, razgovarali i došli kući, on kaže: mama, pa dajte nam hleba. Ja kažem, pa kako će ti dati kad ga nema? I tako smo provodili dane. Ali to da ne produžujem previše, to što je mene frapiralo iz tog vremena, mogao sam te kasnije shvatiti. Majka je toliko puta stala na pragu i kao da gledam nekamo daleko. Uvek gledam da li će se moj muž ili vaš otac negdje vratiti. I osobito na večer, kada smo imali više vremena i za molitvu, uvijek je majka molila za onoga koji je ubio našeg oca, jer je on veći siromah, jer on je time sebe opteretio, mi patimo, ali on još više kao čovjek pati. I onda smo se molili, kako druge porodice ga imaju, kod nas ga nema. I dakle, u tim razgovorima od majke sam naučio nešto što je potpuno opečatilo moj život.
Pored majke, druga ključna osoba koja je bitno utjecala na životno opredeljenje nadbiskupa Hočevara je bio mesni paroh, koji ga je uzeo za ministranta, pomoćnika na bogosluženjima.
I to mi je nekako dalo onda jedan poseban miris i mog verskog života. I onda kada sam završio osnovnu školu, osobito kada su u našu župu došli redovnici, monasi, salezijanci koji su pokazali jednu posebnu ljubav prema mladima, i budući da je taj novi župnik paroh, salezijanac, imao do nas djece jedan poseban odnos i nas uključivao u sve različite duhovne programe, tako se je u meni evo nekako normalno rodila i želja i spremnost da onda idem u, kako mi kažemo, malo semenište, to je za vreme srednje škole, gimnazije, u novicijat, i dakle da se pripremam da budem monah, redovnik, salezijanac i sveštenik. Gledajte, jasno je da u ranom detinjstvu čovjek svega ne razume. Moram reći, što do sada nisam posebno istaknuo, da uz majku smo živjeli naročito uz jednog njezinog brata, ali uz braću i sestre moga oca. Ti svi su bili izvanredno dobri ljudi, duhovno jaki, radini. I tako sam ja živio u jednoj atmosferi voljenosti. Ja sam osjećao tu dobrotu, kako mi jednostavno kažemo, mojih stričeva, mojih teta, mojih različitih srodnika. I moram reći da su, budući da sam baš bio rođen, kako rekoh, poslije očeve smrti, imali su svi do mene jaku pažnju. Kod nas je tradicija, kao što je i u istočnoj crkvi, da su osobito važni u našim životima kum ili kuma od krštenja, i budući da u katoličkoj crkvi se jedna od tajnih uvođenja u hrišćanstvo, mi kažemo potvrda ili miropomazanje, ne deli zajedno sa krštenjem, nego u prvim razredima obično osnovne škole, kad čovjek već malo dođe do nekakvog jačeg razumevanja. I dakle, ja sam imao izvanrednu dobru kumu, ona je sama umrla 95. godini, bila je sjajna pjevačica, ništa sa školom, ali pevala, i moj kum od krizme, koji isto sam nije mogao da ima decu, pa je on na neki način mene posvojio. Tako sam ja živio između te moje kume, majke i toga kuma. Onda još kada je bio jedan stari župnik, paroh, i naša župa teritorija jako velika, dugačka je čak 15 km, i kod nas postoji za vreme velikog posta posebna tradicija da se moli takozvan stradanje našega gospoda Isusa Hrista, put stradanja, put krsta. I budući da taj župnik nije mogao dolaziti, on je mene već, pomislite, u četvrtom razredu osnovne škole rekao, ajde ti stane, kako smo mi kratko kazali, Stanislav, stane, evo ti moli. I tako sam ja nekako, baš moram iskreno reći, moleći tih 14 postaja, stanica, puta krsta, gdje upravo razmatramo kako je Krist Gospod sam za nas trebao, za nas da trpi, kako je uzeo krst, tom molitvom ja sam rastao i otvarali su se mi novi horizonti. Toliko više jer kad sam bio u šestom razredu, došao taj župnik, paroh, salezijanac o kome govorih, to je bio Mirko Žerijao, koji izvanredne organizacijske i komunikativne sposobnosti bio i mađioničar. I dakle, nas djecu je privukao, ali on, vidjevši da ja volim da čitam, dao je mnogo kratkih životopisa velikih svetaca, tako između ostalog jasno i životopis osnivača salezijanaca, to je Talijan, sveštenik iz Turina. Ti životopisi tih velikih ličnosti mene su ponovno nadahnivali. Zato nekako nisam osjećao tako jako svih tih problema za vreme tinejdžerstva, mladosti i tako dalje, toliko više jer je bio put do škole prilično daleko, morali smo hodati pešice jedan sat do škole, pa onda više od jednog sata natrag. To je jako ispunjavalo moje dane, toliko više jer uz to da sam išao u školu, trebalo raditi i kući, ja sam mnogo pasao naše kućne životinje i tako dalje, i to me je jako zapošljavalo.
Po završetku osnovne škole, nadbiskup Hočevar napušta porodicu, odlazi u salezijanski novicijat. Tu će se odlučiti na monašenje.
Jednostavno nisam mogao primijetiti toliko tih izazova. Kad sam pak došao u kontakt sa mladim ljudima iz različitih krajeva, jer tada u Sloveniji još nisu dozvoljavali da bi bilo to takozvano malo semenište, to znači ta duhovni, edukativni okvir za buduće sveštenike za vreme srednje škole, i trebao sam zato da idem u Hrvatsku. Bio sam u Križevcima, osobito su mnogi dolazili iz Bosne, iz Hrvatske, po kojoj isto iz Srbije, iz Vojvodine, bili su iz Slovenije, i tu sam najedanput otkrivao da su ljudi sa različitim tradicijama, da ne nose u sebi svi ono iskustvo koje sam ja nosio od svoje kuće. To se pokazalo i kako neki su se teško uklapali u školu, teško su podnosili neku određenu disciplinu. Vidio sam kako su neke jako zanimale, da tako kažem, i devojke. Ja sam tada sigurno morao više razmišljati da li je moj put da budem monah, sveštenik, dakle neoženjen, ili ipak, jer sam sam doživeo porodicu u takvom jednom, mogao bi da kažem, idealnom ozračju, raspoloženju, situaciji, onda sam se u srednjoj školi često pitao, što je sada moj put? I tako mogu da kažem da u srednjoj školi, u toj gimnaziji, gdje sam se malo, bih rekao, zaljubio klasične jezike, grčki, latinski, to sam posebno voleo i profesori su mene jako zavoljeli, jer obično mladi ljudi baš ne vole ne grčki, ne latinski i tako dalje. Onda isto tako sam jako volio istoriju. Ova činjenica, kao i nešto što možda neće se tako zanimati, ali vi znate da je 62. godine u katoličkoj crkvi započeo drugi Vatikanski crkveni sabor. Ja moram da kažem da sam prvi puta u životu gledao televiziju upravo tada kada su rimski biskup Papa Pavle VI i vaselenski patrijarh Atenagora susreli se u Gecemanskom vrtu u Jerusalimu, da bi nekako tim poljubom, tim zagrljajem prevazišli šizmu od godine 1054. godine. To je bilo za mene frapantno, jer već sam pre mnogo se zanimao i moram da kažem da sam se uvek zanimao za crkvu kao takvu. Što je zapravo suština? Što znači biti hrišćanin? što znači pripadati jednoj takvoj zajednici. I kada sam tada otkrio s jedne strane i podeljenost hrišćanstva na istočnu i zapadnu crkvu i potrebu po tom jedinstvu, to me je toliko unutrašnje angažovalo i jedna posebna moja prirodna ljubav do Bogorodice, evo da mi je to bilo jedno jasno svetlo da trebam ići tim putem. Zašto govorim o Bogorodici? Nedaleko od moje kuće je jedno predivno, mi kažemo hodočasničko svetište, hram, crkva koja je posvećena velikoj gospojini, uznesenju blažene device Marije na nebo. I tamo smo mi hodočastili. Sjećam se, imao sam tek 3 godine, kada me je majka nosila, delomično sam hodao, i tu smo proboravili čitavu noć. To je bila fantastična noć, jer upravo za praznik Velike Gospojine, kod nas je to 15. august, išli smo već na Vigiliju, dakle 14. na večer, čitavu noć je tu narod, sa majkom smo par puta noću izašli. Nikada ne mogu da zaboravim te fantastične slike. Naime, ova crkva je na jednom prilično uzvišenom brdašcu, sve naokolo su vinogradi, ispred crkve lipe i onda jedan dio i šume, i tada je bila mjesečina tako frapantno lepa i jedan mali povjetarac, tako da su te grane tih stabla kao u jednoj neverovatnoj simfoniji bili. I ja to gledam, osluškujem. U crkvi pevanje, tada su sveštenici uzašli, kako mi kažemo, na predikaonicu visoko. I ta lepota i sve što se je događalo, to je ostalo u meni. Vidite, kasnije kada sam trebao sam da se lično odlučim, sve to je tada nekako se povezalo, to iskustvo iz te crkve, moja porodica, događaj u crkvi. I tada sam ja osjećao potrebu da se nekako stavim na raspolaganje Bogu, crkvi, i moram da kažem da sam ja tada u toj srednjoj školi započeo jedan rad po grupi. Upravo to kako u crkvi da dođe do jedinstva. I to je od tada dalje moja stalna preokupacija, toliko više jer su se tada već prevodili dnevnici, komentari tadašnjeg prvog predsjednika papskog savjeta za unapređivanje jedinstva, a to je bio jedan isusovački kardinal August Bea, nizak, pun neke ljubaznosti, ali vrlo nadahnut, dobar poznavalac Svetoga pisma i veliki ljubitelj crkve. Sve to me je nekako još jače inspirisalo, da sam vidio da je to jedini moj životni put, i tako, jer mi smo obično pisali molbe, ako je tko hteo da ide dalje u pravcu, da postane monah, za različite praznike Bogorodičine. I tako, kod Salezijanaca ima posebnu ulogu Bogorodica, pomoćnica hrišćana. Don Bosco, naš osnivač, je tom prazniku dao jednu specifičnu karakteristiku. Naime, u zapadnoj crkvi, ali u istočnoj isto tako, tu se je od već 16. veka razvijala neka pobožnost molitve do Marije pomoćnice. Ali Don Bosco u 18. veku, videvši da se svet razvija urbanizacijom, industrializacijom, sve to je vodilo i u jedan veći i ideološki, idejni libertinizam, zato je on video u Bogorodici Djevi kao jednu, bismo rekli, pravu zaštitnicu crkve, koja pomaže crkvi, kao što je ona brinula o apostolima nakon Isusove patnje, smrti, apostoli su se uplašili, raspršili su se. I Don Bosco upravo tu vidi da Bogorodica skuplja apostole, zajedno s njima se moli, dolazi Duh Boži. Evo to je taj vidik koga je Don Bosco tako jako naglašavao.
Don Boscovi salezijanci vode brigu o mladima. Tako je činio i zapisao u regulama, pravilu monaškog reda ili tipiku, kako se kaže u pravoslavnoj crkvi, sam osnivač Don Bosco, ugledajući se na svetog Franju Saleškog. Tako je imenovanje Slovenca Hočevara za beogradskog nadbiskupa bio krajnje muda čin Svete Stolice, obzirom na trajne sukobe između Srba i Hrvata.
Dok sam još bio kući u osnovnoj školi, osobito u 8. razredu, ja sam često dolazio jer me župnik sam taj žerjav pozivao, boravio u župskoj kući i tamo je bila zakuvarica neka vrlo elegantna dama. Vidjelo se da je nešto posebno, duboka, šutljiva. Ja tada nisam saznao da je to tetka mladog slovenačkog mučenika kojeg su marksisti baš na novu godinu 1943. godini mučili i onda ubili. Otkrivanje svega što se desilo sa mojim ocem i svih ostalih situacija bilo kod nas za vreme Drugog svjetskog rata, kao i u čitavome svijetu. Dakle, sva ta pitanja su me jako zanimali. Zatim recimo neki protestantski veliki pesnici, teolozi koji su isto tako morali, kao recimo katolički monah Maksimijan Kolbe, koji onda svoj život dao umjesto jednog oca brojne porodice. Gledajući sve to, ja sam vidio da je ipak jedini put za budućnost sveta ne da se osvećujemo, već da sa još jačom ljubavlju odgovorimo na mržnju, na nepravdu. I otkrivao sam da neću ništa doprineti ne sebi, ne drugima, ako se ljutim, ako mrzim, ako sada, da tako kažem, upotrebim svoje vreme da bi proučavao zlo koje su drugi učinili, da bi se borio protiv njih ili da bi pisao bilo šta protiv takvih ljudi, nego samo sa jačim duhom možemo da učinimo nešto dobro. I ako smijem da kažem, evo moja osveta u navodnicima je bila to da sam kasnije učinio sve što je bilo moguće da smo tog mladog Slovenca Alojzije Grozde doveli do toga da ga je crkva zvanično proglasila za blaženog, za svetog, za mučenika. To znači, za razliku od mnogih drugih, još sada, kada vole stalno ponavljati što su sve komunisti učinili zla, taj oni, ja uvijek ponavljam, ništa nećemo postići ako ćemo stalno govoriti o zlu koje netko učinio ili, rekli bi, da bi proklinjali tamo, nego mi moramo da ispostavimo one ličnosti koje su imali snagu, da su bili verni do kraja, da unatoč mržni nisu mrzili, unatoč tome da su bili progonjeni, sami nisu nikoga proganjali, nego su tom snagom išli naprijed. Evo zato se ja uvijek zauzimao za mir, za pomirenje, treba je iznet istinu, ali ne zato da bi mrzili. I tako je jedna od gorkih mojih iskustava, da vidim da ljudi koji čine zlo ili bilo što štetno, jako se povezuju, a dobri ljudi se ne znaju povezivati. Evo zašto sam ja uvijek na strani pomirenja, jedinstva među hrišćanima, međureligijski dijalog, jer u tome je snaga. I ne daj Bože da bi dobri ljudi stalno prokinjali tamo, umjesto da bi širili svjetlo. I zato sam se ja tako opredelio, tako radio i spreman sam i na patnje, samo ako mogu ići u tom pravcu dalje.
Svaki biskup u katoličkoj crkvi ima i svoj grb, tekst na njemu sam bira. Nadbiskup Stanislav Hočevar je za svoj moto izabrao kratku rečenicu: Servite Domino in Laetitia, ili u prevodu Služite Gospodu s radošću. Montaža Andreja Andrejić, autor Rajko Milošević.